إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Müellif rahmetullah yeni bir bab getirir. Bu babın adı da şirkten korkmaktır. Fikir verin. Müellif rahmetullah bu babdan önce tevhidin fəziləti barədə bab getirir. Sonra isə kim ki tevhidə əməl eləyərsə onun yerini bildirir, yəni onun yerinin cənnət olmasını bildirir. Onlardan sonra isə o bablardan sonra müəllif rəhməhullah şirkdən qorxma adlı yeni bir bab gətirir. Onların tam əksi olaraq tevhidin fəzilətindən qabaqçı bablarda tevhidin fəzilətindən və tevhidi əməl edənin yeri barədə danışır, bu babda isə tam əksini danışır. Kim ki Allaha şərik qoşarsa, onun cəzası barədə. Nəyə görə bu babı gətir müəllif rəhməhullah? Çünki Allaha şərik qoşma Allahın haqqına girməkdir. O qul ki, Rəbbinə hər hansı bir şeyi şərik qoşur və Rəbbi ilə müşrik olaraq qarşılaşır, həmin insana bağışlanma yoxdur. Həmin insana bağışlanma yoxdur. Şirk də məlumdur, Allah Taalanın məxsus olduğu şeylərdə onu xüsusləşdirməmək. Yəni o şeylər ki, tam, tək Allaha məxsusdur, insan o şeyləri Allahdan qeyrisinə yönəldəndə şirk olur. Və müəllif burada rəhməhullah gətirir, şirkdən qorxma adlı başlıq gətirir və sonra isə Nisa surəsinin 116-cı ayəsini gətirir. Allah Taala buyurur ki: "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Yəni Allah Subhanahu taala şirki bağışlamır. Şirkdən başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Şirkdən başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Nəyə görə Allah Subhanahu taala şirki bağışlamır? Bayaq qeyd elədiyim kimi, çünki şirk Allahın haqqına girməkdir. Həmçinin şirk günahdan fərqli olaraq onda şəhvət tələb olunmur. Günah elə bir şeydir ki, insanın nəfsi onu tələb eləyir və şəhvətlərinə uyaraq gec günah eləyir. Məsələn, gec oğurluq eləyir, zina eləyir, içki içir və s. günahları eləyir. Yəni, öz nəfsinə, imanı zəif olduğuna görə tabi olur öz nəfsinə və gecir günahları eləyir, şəhvətinə uyur. Ancaq şirkdə şəhvətə uyasa heç bir şey yoxdur. Yəni insan deyə bilməz ki, imanım zəiflədi, gedib günah elədi. Və yaxud da gözlərim gedib günah elədi. Nəyə görə? Çünki bunların heç birində yeri yoxdur. Nə şəhvət tələb olunur, nə də nəfsə uymaq tələb olunur şirk eləməkdə. Ona görə insan deyə bilməz ki, imanım zəiflədi, bacarmadım gedib şirk elədi. Həmçinin şirk ən böyük zülmdür. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "İnne şirkə lazulmun azim." Həqiqətən də şirk ən böyük zülümdür. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Allah Taala bu ayədə bəyan edir ki, Allah Subhanahu taala ona şərik qoşanı bağışlamır. Ancaq biz keçən dərslərimizdə də qeyd elədik ki, şirkin iki növ var. Böyük şirk və kiçik şirk. Yəni belə bir sual ortaya çıxır ki, Allah Subhanahu taala yalnız böyük şirki bağışlamır, yoxsa böyük şirklə yanaşı kiçik şirklə bağışlamır. Bu məsələdə alimlər ixtilaf ediblər. Demək olar ki, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə iki rəyin ikisini də gətirir. İki rəyin ikisini də ayrı ayrılıqda qeyd edir və o rəyləri seçir. Ancaq Şeyx Hamad İbn Salih Əl-Hüseynin qeyd edir ki, bu ayə həm kiçik şirkdə daxildir, həm böyük şirkdə daxildir. Yəni Allah Subhanahu taala nə kiçik şirki, nə də böyük şirki bağışlamır. Fərqi yoxdur. Kiçik şirk, böyük şirk Allah Subhanahu taala bağışlamır. Və düzgün rəydə demək olar ki, bu rəydir. Allah Taala kiçik şirki də, böyük şirki də bağışlamır. O insan ki, Allah Taala ilə qarşılaşdı, şirk edərək qarşılaşıb, Allah Taala onun şirkini bağışlamır. Ancaq kiçik şirklə böyük şirk arasında fərq var. Fərq nədir? Böyük şirki edən şəxs cəhənnəmlikdir. Bu dünyada ikən İslamdan çıxır, bütün əməlləri puç olur, batil olur, bir kəsə gündüz ibadət eləsin, batil olur, nə qədər yaxşılıqlar edir etsin, fərq yox, batil olur. Bu ahirətdə də əbədi olaraq cəhənnəmə düşür. Ancaq kiçik şirk edən isə yox, müsəlman olaraq qalır. Yəni kiçik şirk edən müsəlmandır, kafir olmur. Qiyamətdə də Allah Subhanahu taala onu bağışlamasa, o demək deyil həmin insan cəhənnəmlikdir. Allah taala bağışlamır, onun o kiçik şirki günah olaraq ölçüləcək. Ola bilsin həmin şəxsin savab işləri çox olsun və üstələsin cənnətə girsin ilk anda. Yox, ola bilsin də günah işləri, yəni günahları kiçik şirk daxil olmaqla daha ağır olsun və həmin insan cəhənnəmə girsin, cəzasını çəkdikdən sonra çıxıb cənnətə girsin. Ancaq böyük şirk sahibi isə yox, əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Allah Subhanahu taala sonra bu ayənin axırında deyir ki: "Və yaqfiru məzunə zəlikə limən yəşə." Allah taala buyurur ki, şirkdən başqa heç bir günahı bağışlamır. Ondan şirk, yəni şirkdən başqa, ondan başqa istədiyi günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Yəni Allah Subhanahu taala burada tək şirki qeyd edir. Yəni deyir ki, tək şirki bağışlanır. Bu ayə necə başa düşür? Yəni Allah taala bir dənə şirki bağışlamır. Ondan başqa istədiyi günahları bağışlayır. Yox. Bu ayədə bu ayədə bu nəzərdə tutulmur. Yəni bu ayədə o nəzərdə tutulur ki, şirklə yanaşı olan günahların heç birini Allah Subhanahu taala bağışlamır. Şirkdən aşağı səviyyədə olan günahları bağışlayır. Məsələn, insan da Allaha şərik qoşmayır, ancaq Allah Taala'nın adından yalan danışır. Bağışlamır Allah Taala. Şirk kimi o üzrə günahları da bağışlamır Allah Taala. Yəni ona görə bu ayədə düzgün mənası odur ki, şirkdən aşağı olan günahları, aşağı səviyyədə olan günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. İstədiyi günahları istədiyi şəxsə bağışlayır. Ayənin düzgün mənası məhz budur. Tək şirk yox, şirklə yanaşı olan günahları da, yəni şirkin ətrafında olan günahları da Allah Subhanahu taala bağışlayır. Şirkin dərəcəsindən aşağı olan günahları, yəni səviyyədən onları bağışlayır Allah taala. Yəni o günahlar ki, məsələn, bayaq qeyd etdiyim kimi Allahın adından yalan danışmaq da eləməkdir, bu cür şeyləri də Allah Subhanahu taala bağışlamır. Sonra müəllif rahmehullah həmçinin bu ayə həm havarizlərə rəddi, həm də ki, mutezillərə rəddi. Çünki Allah Subhanahu taala deyir ki, bu ayədə ki, Allah taala şirki bağışlamır, ondan başqa günahı istədiyi şəxslərə bağışlayır. Nəyə görə bu ayə havarizlərə, həm də mutezillərə rəddi? Çünki havarizlər deyir ki, insan böyük günah edirsə, bu dünyada ikən kafirdir və qiyamətdə də əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Amma Allah Subhanahu taala burada qeyd edir ki, yox. Allah taala ancaq şirki bağışlar, amma hər bir böyük günahı da ola bilsin bağışlasın. Yəni istədiyi şəxsə istədiyi günahı bağışlaya bilər. Amma kafirə bağışlamır Allah Subhanahu taala. Ona görə bu ayə həm havarizlərə, həm də mutezillərə. Mutezillər də deyir ki, böyük günah sahibini, yəni böyük günah sahibi bu dünyada nə mömindir, nə də ki kafirdir, ancaq qiyamətdə isə əbədi olaraq cəhənnəmlikdir, yəni kafirdir. Həmçinin bu ayə onlaradır, rədddir. Peki Allah Subhanahu taala burada qeyd edir ki, Allah taala günahları bağışlayır. İstədiyi günahı istədiyi şəxsə bağışlayır. Ancaq bu ayəni tövbə edənlərə şamil eləmək olmaz. Kim ki, səmimi qəlbdən tövbətun nasuh adlanır. Yəni, bütün şərtlərinə əməl edərək Rəbbinə tövbə eləyirsə, şirk olsa belə Allah Subhanahu taala onu bağışlayır. Şirk olsa belə Allah taala həmin o günahı, həmin o şirki belə həmin şəxsə bağışlayır. Sadəcə olaraq insan səmimi qəlbdən bütün şərtlərə əməl edərək tövbə etsə, Allah taala onu bağışlayır. Ancaq bu dəqiqə subhanallah tövbə elə bir şey olub ki, adi bir şey. İnsan günah eləyir, sonra tövbə eləyir. Elə bir ki, adi bir istiğfar deyir. Ona görə Fudayl ibn İyaz bizim kimlərin tövbələrini vəsf edərək buyurur ki, bizim deyir, tövbəmizin özünün də istiğfarının özünün də istiğfara ehtiyacı var. Ona görə insan tövbə etməmişdən qabaq fikirləşməlidir, peşman olmalıdır. Özünə söz verməlidir ki, bir də bu əmələ qayıtmayacaq, həqiqi peşmançılıq çəkməlidir. Sonra müəllif rəhməhullah ikinci ayəni gətirir. O da İbrahim surasının 35-ci ayəsidir. İbrahim əleyhissalamın dili ilə Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və cunubni və bəniyyə ən nə'budəl əsnəm." Məni də, mənim övladlarımı da bütə ibadət etməkdən uzaqlaşdır, qoru. Bizə məlumdur ki, İbrahim əleyhissalamın iki dənə övladı olub. İbrahim və İshaq. Ola İbrahim, İsmail və İshaq. İsmail və İshaq. Ola desin, İbrahim əleyhissalamın bu iki övladından başqa da övladları olub, ola desin də olmayıb. Yəni, bizə məlumdur ikisi. Çünki nə Qur'an-ı Kerimdə, nə sünnədə bu ikisindən başqa ayrı bir övlad qeyd olunmur. Yəni, İsmail ilə İshaqdan başqa ayrı bir övlad qeyd olunmur. Amma İbrahim əleyhissalam burada övladlarımı deyir, cəm halda işlədir. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, ola desin, İbrahim əleyhissalam burada təkcə övladlarını yox, həmçinin də zürriyyətini nəzərdə tutur. Yəni, məni də, mənim zürriyyətimi də bütlərə ibadət etməkdən uzaqlaşdır, qoru. Müəllif rəhməhullah bu ayəni nəyə görə gətirib? Müəllif rəhməhullah demək istəyir ki, baxın, İbrahim əleyhissalam heç peyğəmbərlik gəlməmişdən öncə belə Allaha şərik qoşmayıb. Uşaq olduğu, uşaq olanda belə Allaha şərik qoşmayıb. Həmçinin bütün peyğəmbərlər. Yəni, həm İslamın peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq da Allaha şərik qoşmayıblar. Elə bu da İbrahim əleyhissalam. O cürə peyğəmbərdir. Allahın xəlili, dostu adlanan peyğəmbərdir. Həmçinin ən əzəmətli 5 peyğəmbərdən biridir İbrahim əleyhissalam. Peyğəmbərlərin atası sayılan peyğəmbərlərdəndir. Onunla belə o cürə peyğəmbər Allaha şərik qoşmaqdan qorxur. Deyir ki, Allaha dua edərək buyurur ki, məni də, mənim övladlarımı da bütlərə ibadət etməkdən qorxur, uzaqlaşdır. Baxın, subhanallah. Həqiqətən də belədir. Allahın peyğəmbərləri, sevimli qulları həmişə küfür etməkdən, münafiq olmaqdan həmişə qorxardılar. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümü yaxınlaşarsan ən çox etdiyi dua buyurur ki, necə Ayşə radiyallahu anhə buyurur, deyir ki, eydir qəlbləri sabit edə, mənim bir qəlbimi öz dinin üzərində sabit edə. Ən çox bu duanı edirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümünə yaxın. Baxın, İbrahim aleyhissalam baxmayaraq Peyğəmbərdir, dua edir ki, məni yəni şirk qoşmaqdan qoru. Allahın sevimli qulları bu cür idi. Allaha şərik qoşmaqdan, münafiq olmaqdan daima qorxardılar. Ona görə təbiinlərdən olan İbn Əbu Muleykə rahimehullah buyurur ki, 30 dənədir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi ilə qarşılaşdım, hamısı münafiq olmaqdan qorxardılar. Hamısı qorxurdular ki, münafiq olaraq. Ona görə o hədisdə ki, münafiqlərin əlamətləri qeyd olunur, mümin çalışmalıdır ki, onlardan daima qaçsın, uzaq dursun. Sahabələr onlardan birinə nəyin ki, gəldikdə, yaxınlaşdırdı, artıq qorxmağa başlayardı. Baxın, Ömər radiyallahu anh, İslamı qəbul edən ilk sahabələrdəndir. Həmçinin cənnətlə müjdələnən 10 sahabədən biridir. Eləcə də 4 xəlifi, 4 raşidi xəlifələrin ikincisidir. Daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında olur. Bütün döyüşlərdə də iştirak edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin. Bütün döyüşlərdə iştirak edir. Onunla belə münafiq olmaqdan qorxardı. Ona görə Huzeyfə radiyallahu anhunun yanına gəlib buyurur ki, münafiqlərin adlarını mənə dinin. Nəyə görə Huzeyfə Büniyəmənin yanına gəlirdi. Çünki Huzeyfə ibn Yəmən fitnə barədə ən çox bilən sahabə idi. O sahabə Peyğəmbər səsən sirdaşı adlanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem münafiqlərin adlarını təkcə ona demişdi. Fitnə barəsində ən gözəl bilən sahabə o idi. Ən elmli sahabə Huzeyfə ibn Yəmən. O da bəyan edir nəyə görə belə çox bilib, yaxşı bilib bu barədə. Özü Buxarıda gələn hədisdə buyurur ki, bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən xeyr haqqında soruşurdular, ancaq bir mən şər haqqında soruşurdum. Sonra bəyan edir nəyə görə? Bir məxafətən ən yudurikən. Qorxurdum ki, o şər məni tutsun ona görə. Ona görə şəri haqqında soruşurdu və şərdən həmin o şərlərdən uzaqlaşardı. Ona görə fitnə barədə ən çox o bilirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem münafiqlərin adlarını ona demişdi. Məhz Ömər radiyallahu anh ona yaxınlaşıb deyirdi ki, mən o münafiqlərin adını mənə deyim. Nəyə görə Ömər radiyallahu anh soruşur, bilmək istəyir ki, öz adı orada var ya yoxdur. Baxmayaraq, sağlığında cənnətlə müjdələnən sahabə idi, yenə də qorxurdu ki, münafiqlərdən olsun. Və Huzeyfə radiyallahu anh etiraz edirlər və demirdi ona, adları demirdi. Və sonra isə yaxınlaşaraq deyir ki, Ömər radiyallahu anh, heç olmasa deyir, deyinə, mənim adım o münafiqlərin içində var ya yoxdur. Huzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, vallahi deyir, səndən sonra heç kəsin bu cürə sualına da cavab verməyəcəm. Yoxdur, sənin adların onların içində yoxdur. Onların içində yoxdur. Ömər radiyallahu anh ondan sonra rahatlaşırdı. Baxmayaraq cənnətə müjdələnmişdi. Baxın, subhanallah. Bu cürə münafiq olmaqdan, Allaha şərik qoşmaqdan qorxardılar. Ona görə məhz müəllif rəhməhullah İbrahim əleyhissalamın bu duasını gətirir. Ki, İbrahim əleyhissalam buyurur ki, mənim övladlarımı da müddərə ibadət etməkdən uzaqlaşdır, qoru. Yəni, ona görə bildirmək istəyir ki, baxın, bu cürə Peyğəmbərdir. Onunla belə şirk etməkdən qorxardır. Sonra müəllif rəhməhullah hədis gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizin üçün ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Sahabələr soruş ki, ya Rasulullah, kiçik şirk nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, riyadır. Sıxan, hədisə baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinə olan rəhmətinə, şəfqətinə bax. Nə xeyri var idi, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu bizə bildirmişdi. Xəbər vermişdi. Və bizi o xeyrə əməl eləməyə həvəsləndirmişdi. Və nə şər var idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o barədə bizə xəbər verib və bizi, yəni o şərdən çəkinməyimizi əmr etmişdi. Peyğəmbər səsən də buyurur ki, bizə görə qorxur. Deyir, sizin üçün ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Sonuçlar, ya Rasulullah, o nədir? Buyurur ki, riyadır. Ayrı bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kiçik şirki bəhs edərək buyurur ki, deyir, kiçik şirkdir. Qarışqanın yerişindən belə gizlidir. Qarışqan yerişi görsəndir. Addımları görsəndir. Peyğəmbər səsən deyir, ondan belə gizlidir, kiçik şirk. Bu hədisi də Sahih hədisi Əbu Yala, İbn-i Mundir, Əbu Hatim, Buxari, Peyğəmbər Əxlaqı kitabında rəvayət edəmişsinə Sahih hədisi. Peyğəmbər səsən buyurur ki, sizin üçün ən qorxduğum şey kiçik şirk. Sahabələ buyurur ki, ya Rasulullah, kiçik şirk nədir, o nədir? Buyurur ki, riyadır. Yani bu hədis sözü də Sahih hədisi İmam Əhməd, Heytəmi rəvayət edirlər, Albani və digərlər səhiləşdir. Yəni hədis Sahih hədisi. Hədis səhifdir. Riya nədir? Riya odur ki, Allah Taalaya ibadət eləyəsən. Ancaq necə? İnsanlar görüb səni tərifləsinlər deyə. Fikir verin. Riya Allahdan qeyrisi üçün edilən deyil. Allahdan qeyrisi üçün edilən artıq şirkdir, böyük şirkdir. Hansı ki, insanı kafir edir və İslam dinindən çıxardır. Ancaq kiçik riya isə odur ki, Allaha ibadət edirsən. Allaha ibadət edirsən, yalnız insanlar görsün, səni tərifləsinlər deyə ibadət edirsən. Məsələn, namaz qılırsan, Allah üçün qılırsan. Ancaq insanlar görsün, səni tərifləsin, nə isə bir ayrı bir məqsədlə gütmək üçün qılırsan. Amma bu riyadır. Bu riyadır. Peygamber səsən buyurur ki, sizin üçün ən çox qorxduğum şey məhz bu riyadır. Riya da elə bir şeydir ki, əməli batil edir. Həm riya həddindən artıq çoxdur, müsəlmanlar arasında yayılır. Peygamber səsən ona görə buyurur ki, sizin üçün. Kitab müsəlmanlara, kafirlərə deyil, müsəlmanlara buyurur ki, sizin ən çox qorxduğum şey kiçik şeydir. Nəyə görə? Çünki nəyə görə kafirlərə buyurmur? Kafirlərdə böyük şirk adi şeydir. Həmçin ki, ona görə də ki, yəni, riya haqqında danışmağa heç gərək yoxdur. Ancaq müsəlmanlar da yox, böyük şirkdən demək olar uzaqdırlar. Böyük şirk edən müsəlman deyil, ancaq müsəlmanlar arasında yayılan ən qorxulu şey riyalardır, riyadır. Ən qorxulu şeylərdən biri riyadır. Həmçinin çox yayılır. Ona görə Peyğəmbər səsəm, burada müsəlmanlara xitab edir ki, sizin üçün ən çox qorxduğum şey riyadır. Riyada hansı əməldə varsa, demək olar ki, o əməli batil edir. Yəni, o əməl ki, əvvəli ilə axırı bir-birinə bağlıdır, o əməl batildir. Məsələn, namazdır. Sən namaz qılsan, Allaha namaz qılsan, Allah üçün. Və elə oldu ki, kimsə gəldi, o görsün deyinə namazı gözəlləşdirirsən. Bir az gec qılsan, həm ağlayırsan, neynirsən, bu cürə şeylər. Yəni, riya gəlir. Həmin ibadət batildir. Ona görə də sən günah qazansan. Şirkli və bağışlanmayan günahdır. Ancaq yox, o əvvəl ki, əvvəli ilə axırı biri-birinə bağlı deyil, riya hara gəlibsə oranı batil edir. Məsələn, bir nəfərdir, istəyir Allah yolunda sədəqə versin, 100 manat sədəqə vermək istəyir. 50-sini verir, Allah üçün verir, bu qəbuldur, bunda problem yoxdur. Sonra kimsə gəlir, çıxardır 50-ni də verir ki, onsuz da verir deyilir, prosto indi o görsün deyinə verir və həmin o 50 manatın verdiyi tərəf batildir. Amma birinci tərəf isə yox. Ancaq o əməl ki, onun, o ibadət ki, onun əvvəli ilə axırı biri-birinə bağlıdır, o əməl tamamilə batıldır. Aydın oldu? Aydın oldu? O əməl tamamilə batıldır. Hə, namazın çünki əvvəli ilə axırı din olduğuna görə, biri-birinə bağlı olduğuna görə namaz hamısı batıldır. Sonra isə müəllif rəhməhullah İbn-i Məsud radiyallahu anhın hədsini gətirir ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Mən mətə və huvə yədu min dunilləhi niddən təxələnlər. Hədsi Buxar rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki Allaha, Allah Allahdan qeyrisinə dua edib ölərsə, həmin şəxs cəhənnəmə daxil olar. Allahdan qeyrisinə dua edib ölərsə, həmin şəxs cəhənnəmə daxil olar. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər səsən burada dua dedi. Ancaq burada dua yox, ümumi ibadət nəzərdədir. Şəriətdə, şəriətdə. Dua iki cürdür. Şəriətdə dua gəldikdə iki cür nəzərdədir. Birinci növü dual ibadə deyilir. İkinci növü isə dual məsələ deyilir. Dual ibadə nədir? Yəni, hər bir ibadətin növləri, hər bir ibadətin növləri dual ibadə adlanır. Məsələn, namazdır, oruzdur, zəkatdır, həzdir, bütün ibadətlər, Allah yolunda qurban kəsməkdir, nəzir verməkdir, bunlar hamısı dual ibadəyə daxildir. Kim ki, bu növü Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, şirk etmiş olur. Aydındır. Peyğəmbər səhəm ona görə hədsin haqqında deyir ki, cəhələnlər, cəhənnəmə daxil olar. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum." Sizin Rabbiniz buyurur ki: "Mənə dua edin." Dua edin. Sonra buyurur ki: "İnnellezîne yestekbirûne an ibâdetî seyedhulûne cehenneme dâhilâ." Der ki: "Həqiqətən deyir, mənim ibadətimə ibadət etməyə təkəbbürlük göstərənlər cehennemə daxil olar." O söz ibadət deyir sonra. Hansı növ olur olsun, ibadətin hansı növünü Allahdan qeyrisinə yönəldən şəxs kafir olur və əbədi cəhənnəmlik olur. İkinci növ isə dual məsələ adlanır. Bu növün də elə ola bilər ki, insan şirk eləsin, elə ola bilər ki, şirk də eləməsin. Bu dual məsələ nədir? Allahdan qeyrisindən istəmə. Bunun halal növü də var, haram növü də var. Yəni, insan kimdənsə ona verə biləcək şey istəyirsə, bunda heç bir problem yoxdur. Məsələn, mən deyirəm ki, qardaş, zəhmət olmasa o suyu ver mənə. Həmin qardaş da suyu götürüb mənə verməyə qadirdir. Bunda heç bir problem yoxdur. Yəni, şirk baxımından heç bir problem yoxdur. Ancaq ümumiyyətlə, sələf bəyənmir ki, kiməsə ağız açmalı. Bəyənmir. Xüsusən də sahabələr. Bəzi sahabələr biyyət edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, ağız açmayın deyir. Ona görə görürsün, çətinliyə düşürdülər, dara düşürdülər, ağız açmırdılar. Əbu Bakr radiyallahu anh, dəvənin üstündə gedəndə qamçısı düşür, özü dəvəni saxlayır, dəvəni saxlamaq da çox çətindir, yəni 30 durmaqlar, mərhələlər olur. Düşür qamçını götürür, yerdəkilər deyə sultan Allah, bizə diyarın qamçını götürür, verərdilər. Bu yox deyir, Allah və Rasulü bu əməli xoşlamır. Bu əməli xoşlamır, yəni bəyənilməyən əməlidir. Ancaq yəni belə şirk baxımından heç bir problemi yoxdur. Sənə verə biləcək şeyi insandan istəyə bilərsən. Şərtlər var ancaq. Həmin insan qadir olmalı və diri olmalıdır. Ölüdən geri istəsən qadir deyil o. Həmçinin də diri deyil. Şirkdir. Həmçinin də bu iki diri ilə qadir eyni olmalıdır. Ola bilsin diri olsun, amma qadir olmasın. Məsələn, bir nəfər oturub dünyanın başında sən eşitmirsən o, yəni dua eləsən, istəyirsən ki, o sənə versin. Bu düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki həmin insan diri də ancaq ki, qadir deyil. Bu üzrə istəmək olmaz. Ancaq ikinci növ isə şirk olan növüdür ki, hansı ki, ölülərdən istəməkdir. Ölülərdən və yaxud da sənə verə biləcək ki, verə bilməyəcək ki, ondan istəmək. Məsələn, cinlərdəndir, mələklərdəndir, bu cür şeyləri istəmək. Var hamısı şirk olan növünə girir. Şirk olan növünə girir. Şeyh Muhammed Salih Əl-Üsteyminin Qoylu Mufid kitabının 121-ci səhifəsindəki sözünü oxumaq istəyirəm. Yəni, məna ilə tərcümə edirəm. Şeyh buyurur ki, bəzi İslam dövlətlərində çox müsəlmanlar elə etiqad edirlər ki, bir qəbirdə yatan filan kəs, hansı ki, deyir, cəsədi deyir, sürüyüb gedib və yaxud da yer deyir, onu yeyir, xeyir və yaxud da ziyan verə bilir. Gəlirlər, deyir, o misal təkir, deyir, gəlirlər onun yanına, bir övlad istəyirlər və yaxud da buna yaxın, yəni, bu cürə şeylər istəyirlər. Buyurur ki, bu deyir, böyük şirkdir, həmçinin bunu edəni İslam millətindən, yəni İslamdan çıxardır. Müsəlmançılıqdan çıxardır. 21-ci səhifədə buyurur. Ona görə də bu növ şirkə daxildir. Peyğəmbər səsən ona görə buyurur ki, kim ki deyil, Allahdan qeyrisinə dua edərək ölərsə cəhənnəmə daxil olar. Cəhənnəmə daxil olar, hədisdə qeyd olunmasa da Hüseynin deyir ki, orada əbədi olaraq qalar. Nəyə görə əbədi olaraq qalar? Allah Subhanahu taala Məidə surəsinin 72-ci ayəsində buyurur ki: "İnnehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l cennete ve ma'ahu'n nar ve ma liz-zalimin min ansar." Kim ki deyir Rəbbinə şərik qoşarsa, Allah'a şərik qoşarsa, Allah Subhanahu taala ona cənnəti haram edər. Onun yeşəyə yer cəhənnəm və zalimlərin heç bir kömək edən tapılmaz. Allah Subhanahu taala da cənnəti haram edir, kimə ki haram edirsə, bu əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Burada da ayəni də qeyd edir ki, ona cənnəti haram edirlər. Ona görə də müəllif rəhməhullah burada bildirmək istəyir ki, şirk o cürə qorxulu günahlardan, yəni ən böyük günahdır. Sonra isə müəllif rəhməhullah Cəbir radiyallahu anh hədisini gətirir ki, Cəbir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, yəni bu müslimdəki ləfsidir. Buyurur ki, kim ki Allahla qarşılaşarsa, kim ki Allahla ona şərik qoşmayaraq qarşılaşarsa, cənnətə daxil olur. Birinci hədisdə Buxarədəki ləfsində gəlir ki, kim ki Allaha şərik qoşaraq qarşılaşarsa Allah Taala ilə cəhənnəmə daxil olur. Burada isə buyurur ki, kim ki Allahla ona şərik qoşmadan qarşılaşarsa cənnətə daxil olar. O birinci hədisin tam əksidir. Cəbir radiyallahu anh kimdir? Məşhur böyük sahabələrdən biridir. Aqaba günü, Aqaba gecəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in atasıyla biyyət edənlərdən olub. Yəni, həm atası biyyət edib, həm də Cəbir radiyallahu anhu özü biyyət edib. Atası Uhud döyüşü günü şəhid olur və ancaq Cəbir radiyallahu anhu həmin döyüşdə iştirak eləmir. İştirak eləməməyin səbəbi də atası olur. Çünki atası onu bazılarının üzərinə qoyaraq gedir. Yəni, bazılarını Cəbirə həvalə edir, tapşırır və gedir cihadda, Uhud döyüşündə şəhid olur. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. 16 döyüşdə iştirak edir Cəbir radiyallahu anhu. Ölümünə yaxın gözünü itirir. Yəni, kör olur. Həmsinin Əqabə gecəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem biət edən sahabələrin içində ən son ölən Cəbir radiyallahu anh olur. 540 dənə hədis rəvayət olunub ondan. 540 dənə yəni hədis rəvayət edir. Ümumiyyətlə, Buxari və Müslim ikisi bir yerdə ondan 58 dənə hədis rəvayət edir. Buxari təklikdə 26, Müslim təklikdə 26 dənə hədis rəvayət edir ondan. 94 yaşında vəfat edir Cəbir radiyallahu anh. Və buyurur ki, kim Allah Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu dedi, kim ki Allahla ona şərik qoşmayaraq qarşılaşarsa, Allah təala onu cənnətə daxil edir. Yəni insan şirk etməyib, ancaq günah əhli olur. Yəni böyük günah edib, kiçik günah edib, yəni günahları çox olur. Allahla qarşılaşıbsa, o insan mütləq cənnətə girəcək. Mütləq həmin insan cənnətə girəcək. Yəni, o insanlar ki, Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar, o insan mütləq cənnətə girəcək. Tezi-tez olar. Ya Allah subhanahu teala onu bağışlayacaq, həmin insan ilk anda ikən cənnətə girəcək, yəni cəhənnəmi görmədən cənnətə daxil olacaq və yaxud da cəhənnəmə girəcək, cəzasını çəkdikdən sonra çıxaraq cənnətə daxil olacaq. Ancaq nə vaxtı daxil olacaq? Yəni, o şəxs ki, Allaha şərik qoşmayıb, mütləq həmin şəxs cənnətə daxil olacaq. Peyğəmbər səsən də buyurur ki, Allaha heç bir şey deyir, heç bir şey şərik qoşmayırsa. Burada heç bir şey dedikdən, yəni, ümumi formada gəlir. Hər bir şey daxildir. Fərqi yoxdur, istəyir daş olsun, istəyir canlı olsun, istəyir cansız olsun, istəyir Peyğəmbər olsun, istəyir mələk olsun, fərqi yoxdur. Allahın sevdiyi qul olsun, sevmədiyi qul olsun, Allaha şərik qoşubsa onu daxil olmayacaq. Ancaq heç bir şeyi şərik qoşmayırsa, həmin insan cənnətə daxil olacaq. Nə vaxtsa daxil olacaq. İnsan günah ilə Allahla qarşılaşarsa, o Allahın istəyi altındadır. İstəyər Allah subhanahu onu cənnətə daxil eləyər, günahlarını, yəni onun sağlıqları az olar, günah işləri çox olar. Ondan sonra o demək, o insan, o demək deyil ki, cəhənnəmə girəcək. Yox, Allah s.ə.q. onun günahlarını bağışlaya bilər, ilk anda onu cənnətə sala bilər, ya da ki, cəhənnəmə girəcək, günahları yuyulduqdan sonra, cəzasını aldıqdan sonra çıxıb cənnətə daxil olacaq. Və yaxud da, günah işləri də olsun, savab işləri də olsun, amma savab işləri günah işlərinin üstələsin, çox olsun, həmin insan imkanlı cənnətə daxil olacaq. Ola bilsin, Allah subhanahu teala onu cənnətə daxil etdikdə günah işlərini bağışlasın, həmin insan cənnətə daxil olsun və dərəcəsi həddindən artıq çox olsun, yüksək olsun və elə də olsun, ola bilər ki, bağışlamasın, cənnətə, dərəcəsi az olsun, vələkən imkanda ikən cənnətə girəcək. Aydındır. Ancaq kim ki şirk qoşubsa, Allah subhanahu bağışlamayın. Böyük şirk qoşubsa, əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Kiçik şirk qoşubsa, mütləq həmin şəxs günahını, cəzasını almalıdır. Yenə cəzasını alacaq. Ya savab nə qədər çoxlu, savab işləri silinəcək, və yaxud da savab işləri o qədər deyilsə, onu cənnətə salan dərəcədə deyilsə, cəhənnəmə girəcək, cəhənnəmdə əzabını, cəzasını çəkdikdən sonra çıxıb cənnətə daxil olacaq. Və müəllif rəhməhullah bu ayə və hədisləri qeyd edir. Bu babdan, bu fəsildən bir çox faydalar çıxır. Birinci odur ki, biz burada gördük ki, hər bir insan şirkdən qorxmalıdır. Hər bir insan şirkdən qorxmalıdır. Və müəllif rəhməhullah burada bizə İbrahim əleyhissalamı misal gətirir. Baxın, ən güclü peyğəmbərlərdəndir, ən əzəmətli 5 peyğəmbərlərdən biridir. Onunla belə Allaha şirk qoşmamaq üçün Allaha dua edir. Şirkdən Allaha sığınır. Və həmçinin bildik ki, riya şirkdən sayılır. Bu hədis dəlildir ki, bayaq qeyd elədiyimiz hədis dəlildir ki, riya şirkdəndir. Nəyə görə bunu bilməyimizin faydası nədir? Bilməliyik ki, şirk bağışlanmayan günahdır. Əgər biz riya olursa əməlimizdə Allah subhanahu bizim hamımızı eləməkdən qorusun, amiyyədən qorusun, həmin o riya bağışlanmayan günahlardandır. Ancaq həmçinin faydalarından da bildik ki, böyük şirk yox, kiçik şirkdir, riya. Və həmçinin faydalandıq ki, salihlərin əməllərindəndir ki, daima ümidlə yanaşı qorxu içində, qorxu ilə yaşasınlar. Baxın, Ömər radiyallahu anh bu misal gətirdi ki, İbrahim əleyhissalam Peyğəmbərimizin özünü misal gətirdi. Həmçinin bu fəsildən gördü ki, cənnət və cəhənnəm insana necə yaxındır. Şirk qoşanda həmin insan cəhənnəmə necə yaxındır, eləcə də Allaha şərik qoşmursa, insan cənnətə bir o qədər yaxındır. Və balaca fəsildə inşallah gələn dərs yeni baba girəcək. Sallallahu aleyhi ve sellem.